พียรกับปัญญาอันไหนสำคัญกว่ากันนะความเพียรกับปัญญาแล้วก็เถียงไม่ได้เถียงกันนะวิเคราะห์วิจัยไปถ้าว่าใช้ความเพียรอย่างเดียวเนี่ยเราใช้แต่ความเพียรเนี่ยไม่ใช่แต่ความเพียรถ้าไม่ใช้ปัญญาเนี่ยก็ว่าไม่มีปัญญาแก้กิเลสไม่ได้มันก็มีส่วนจริงอยู่ถ้าเราใช้ความเพียรอย่างเดียวนะใช้ความเพียรมุมานะแต่ความจะล่วงทนล่วงพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะความเพียรเห็นไหมความเพียรนี่สำคัญมากเลยถ้าความเพียรไม่มีพื้นฐานคือว่าความอุตสาหะการทำประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยความจงใจเนี่ยความตั้งใจจริงถ้าตรงนี้ไม่มีอาจารย์สอนอยู่นะสอนบอกบ่อยเลยว่าปัญญามันจะเกิดต่อเมื่อจนตอกจนมุมไงจนตอกจนมุมตัวเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลามันทุกข์เวลาความเพียรเข้าไปที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีทางช่องออกเนี่ยปัญญาแท้มันเกิดตรงนั้นน่ะเนี่ยปัญญาแต่แล้วว่าจะใช้ปัญญาก่อนปัญญาก่อนถ้ามีปัญญาก่อนเนี่ยปัญญาสำคัญมากแต่ถ้าสุดท้ายรวมลงแล้วไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าสูงต่ำกว่ากันเลยเพราะมันเป็นมรรคแปดต้องรวมตัวเห็นไหมเนี่ยระหว่างความเพียรความเพียรอุตสาหะเนี่ยถูกต้องเลยเป็นพื้นฐานถ้ามองข้ามตรงนี้นะเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะติเรื่องการอดอาหารนะไม่ได้ติว่าเป็นการตัดไว้ว่าเป็นไม่ใช่ทางไม่ให้พระนี้อดอาหารให้ตั้งใจทำด้วยมัชฌิมาปฏิปทาก็เลี้ยงพอเลี้ยงชีพไปแต่นี่เพราะว่าคนน่ะมองแบบรูปแบบมองเข้าไปแล้วมันจะมองแง่เดียวไงเพราะอดอาหารก็จะอดเฉยๆองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันอดอาหารที่แรกเข้าใจว่าการอดอาหารนี่เป็นทางเดินไงแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยการอดอาหารเนี่ยเป็นการสร้างฐานเห็นมั้ยมีพื้นฐานเนี่ยมีพื้นฐานเกิดจากการความเพียรการเร่งความเพียรการอดอาหารอันนั้นน่ะทำให้จิตนี้ตั้งมั่นพอจิตนี้ตั้งมั่นหันกลับมาใช้ปัญญาเห็นมั้ยหันกลับมาอาปาณสติแล้วเริ่มใช้วิปัสสนาเข้าไปพวกขาเลยนั่นน่ะพื้นฐานจากตรงนั้นเห็นไหมเบสิกออกเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยความอดอาหารแต่ว่าถ้าการอดอาหารนี้พระใครอดอาหารเพื่อจะอวดตัวว่าเป็นผู้ที่ว่าเข่งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเนี่ยพระเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกิริยาเคลื่อนไหวแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อนุญาตเพื่อเป็นอุบายการหาทางออกเห็นไหมอุบายเร่งความเพียรน่ะถ้าอดอาหารเพื่อเป็นอุบายวิธีการพุทธะทรงอนุญาตไม่เป็นอาบัติไม่เป็นเลยแต่เพราะเราคิดกันว่าถ้าสิ่งใดมันสะดวกสบายกับเราเราก็ว่าอ้างว่าองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าบอกไปแล้วว่าห้ามไงห้ามต่อเมื่อคนที่ไม่มีปัญญาการว่าตรงไหนมันพอดีถ้าอดเฉยๆอดตายก็ตายเปล่าแต่ถ้าอดมาแล้วเนี่ยให้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานขึ้นมาคือว่าใจมันมีพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยความเพียรถึงสำคัญถ้าไม่มีความเพียรเลยนะความเพียรกับปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นถ้าปัญญามันใช้อยู่เนี่ยเราใช้ปัญญาอยู่ปัญญาเราใช้อยู่โดยปกติเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสมันใช้มาด้วยนะควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรหมดเลยเห็นไหมถึงว่าถ้าควรปั๊บเราต้องเร่งความเพียรเข้าไปความเพียรของเราเนี่ยหนักเข้าไปยืนพื้นของความเพียรไว้ระหว่างความเพียรนะมีเขาขนาดว่าเอาไปเห็นว่าเนี่ยปัญญาอย่างเงี้ยปัญญากิเลสมันหลอกตัวเองเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์เราเน้นแต่ความเพียรมากความเพียรมากเขาก็เขียนคอลัมน์มาเห็นไหมว่าพระขึ้นไปนั่งบนต้นไม้เนี่ยพระขึ้นไปนั่งบนต้นไม้เร่งความเพียรให้เร่งความเพียรมาเถิดนั่งอยู่บนต้นไม้นั่งจนเป็นลิงเป็นข้างไปก็แค่นั่งไปนะเพราะไม่ได้ไม่มีปัญญาต้องใช้ปัญญาต่างหากถึงจะล่วงพ้นจากกิเลสได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาเลยจริงถ้ามองแง่เดียวแต่มันต้องมองรอบด้านสิมอบรอบด้านว่าถ้าไม่มีความเพียรไม่มีการเริ่มไม่มีการเนี่ยไม่มีการจดจ่อเข้าไปไม่มีการมุมานะเนี่ยเวลามันจนตอกจนมุมเนี่ยมันเหมือนคนมันทิ้งภาระทุกอย่างทิ้งความยึดมั่นถือมั่นทิ้งความเป็นตนเป็นตัวทิ้งหมดเลยปัญญาเกิดขึ้นแล้วน่ะมันจะสว่างโพงขึ้นมาเลยเห็นไหมสว่างว่ามันจะมีทางรอดไปได้นั่นคือปัญญาแท้ไงปัญญาที่คิดว่าควรจะทำอย่างนั้นควรทำนี้ควรจะจนไม่มีการไล่ต้อนควรจะจนความเพียรนี้ไม่ตั้งมั่นได้ความเพียรนี้ไม่มีการยืนขึ้นมาได้เห็นไหมแล้วก็มาโทษกันว่าระหว่างไงระหว่างว่าถ้าใช้ความเพียรนี้เหมือนคนที่ไม่มีปัญญาโง่เซ่อๆก็ทำไปอย่างนั้นน่ะทำไปเนี้ยแล้วมันจะร่วงพ้นจากกิเลสไปได้ยังไงเห็นไหมต้องใช้ปัญญาก็มันจะพ้นจากกิเลสได้ปัญญาใช้ไปก่อนเฮ้ให้ปัญญาก่อนมันก็ใช้เห็นแก่ตัวใช้ว่าควรเห็นไหมเนี่ยระหว่างความเพียรกับปัญญาอันไหนอ่ะอันไหนมีคุณค่ากว่ากันเฮ้ยอันไหนมีคุณค่ากว่ากันเนี่ยธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วจะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรด้วยความเพียร เราถึงต้องเอาความเพียรนี่เป็นพื้นฐานพอมีพื้นฐานขึ้นไปเนี่ยมันรองรับทุกๆอย่างต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ทุกอย่างต้นไม้ทุกอย่างเกิดบนดินบ้านเรือนก็เกิดบนดินบนดินบนพื้นฐานของดินถ้าดินนั้นมั่นคงถ้าดินนั้นเป็นเลนเป็นโคลนเห็นไหมเรือนบ้านเรือนนั้นก็ต้องล้มไปต้นไม้ก็ปลูกไว้ไม่ได้ถ้ามันแห้งเกินไปต้นไม้ก็ตายหมดเป็นไปไม่ได้เห็นไหมต้องพอดีเนี่ยเนี่ยความเพียรเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ได้ใช้ปัญญาเลยความเพียรนี่ก็เหมือนกับเรานวดดินนวดดินทำดินขึ้นไปเนี่ยความเพียรขึ้นไปเวลาปลูกต้นไม้ขึ้นไปมันก็พอดีก็พอดีพอก็พอดีก็พอดีแล้วจะไปติความเพียรได้ยังไงย้อนกลับมาความเพียรก็เป็นสมาธิเห็นไหมก่อนจะทำความสันนิความเพียรขึ้นมาต้องมีความเพียรก่อนถึงเกิดสมาธิสมาธิก็เหมือนกันสมาธิปัญญาความเพียรกับปัญญานั่นเป็นเรื่องโลกๆหมดเลยแล้วความแล้วสมาธิกับปัญญาเห็นไหมมันยกขึ้นมาสมาธิกับปัญญาถ้าเป็นไม่เป็นสมาธิเป็นสังขารทั้งหมดแต่ถ้ามีสมาธิเป็นปัญญาทั้งหมดปัญญาก็คือสังขารนั่นแหละแต่สังขารที่มีสมาธิแยกออกแยกตัวตนแยกเราแยกความเห็นของเราแยกที่ว่าเราเข้าไปแย่งส่วนเวลามันความเห็นขึ้นไปเนี่ยมันแยกออกตัวนี้ออกมาแยกเราแยกออกมาจากกิเลสไงจากว่าจากแรงดึงดูดจากความเคยใจจากสิ่งที่ขับเคลื่อนออกมาทั้งหมดนั่นสมาธิแต่ปัญญาล่ะปัญญามันจะหมุนไปเองปัญญาจะหมุนไปเองปัญญามันเป็นสังขารไม่สังขารเหมือนกันแต่สังขารที่ไม่ใช่ว่าเราเคยคิดเคยเดาเลยถ้าเป็นปัญญาของเราเองนะปัญญาที่ว่าเป็นปัญญาโลกิยะปัญญาที่ว่าเป็นปัญญาที่ว่าไม่มีสมาธิเข้ามาเนี่ยมันคิดปรุงไปมันเหมือนกันเหมือนกับโลกเราคิดเนี่ยเหมือนกับความคิดเราเดิมนี่แหละเหมือนกันแต่มันจะว่างบ้างอะไรบ้างเพราะมันใช้ตรรกะใช้ความตึกเห็นไหมพอตึกเข้าไปเนี่ยมันจะปล่อยเองได้มันจะเข้าใจความคิดของตัวเองเหมือนกันเนี่ยตรรกะอันหนึ่งตรรกะอันเนี้ยมันเป็นโลกหมดเลยแต่ถ้าเป็นปัญญามันก็เป็นสังขารตรรกะก็เป็นสังขารสังขารคิดสังขารปรุงสังขารแต่งทั้งหมดเลยแล้วพอมันเป็นปัญญาขึ้นมาก็สังขารเหมือนกันทีนี้ว่าถ้ามันเป็นสังขารเหมือนกันแต่มันเป็นมันมีสมาธิมันมีสมาธิมีความงานชอบเห็นมั้ยถ้าเป็นมรรคเนี่ยมีงานชอบงานเข้ามาตรงนั้นชอบอะไรทุกอย่างชอบหมดสติชอบปัญญาชอบความเพียรชอบนะความดำริสำคัญมากเลยดำริผิดนิดเดียวมันออกนอกนู่นนอกทางถ้าดำริถูกมันชอบหมดความชอบหมดมันก็พอดีไปมันหมุนไปเห็นมั้ยความหมุนไปอันเนี้ยปัญญาอันนี้ต่างหากแต่เขาไม่เคยเห็นปัญญาอันนี้สิปัญญาก็ต้องล่วงพ้นด้วยความเพียรนะต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวความเพียรนี้เห็นไหมเป็นผู้ที่ว่าไม่มีปัญญาทำไปสักแต่ว่าและมันจะไม่ได้ผลจะไม่ได้ผลก็ทำหลวงปู่แหวนพูดไว้เลยนะเหมือนกับกระรอกกระแตเขาปลูกเขาทำรังไว้ที่ริมทะเลไงแล้วพายุมันพัดเอาลูกตกไปในทะเลเอาหางไปจุ่มน้ำทะเลแล้วมันขึ้นมาสะบัดจะทุบน้ำทะเลนั้นให้แห้งเพื่อจะเอาลูกขึ้นมาจนเทวดาทนไม่ไหวเทวดามาสนทนาด้วยนะว่าทำอะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยจะเอาลูกขึ้นมาจากทะเลนี้เพราะลูกตกไปในทะเลนี้แล้วเอาหางไปชุบขึ้นมาเนี่ยแล้วมันสะบัดเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งล่ะจะแห้งหรือไม่แห้งไม่รู้จะใช้ทำไปตลอดทำจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าด้วยความผูกพันกับลูกของตัวเองนั่นเห็นไหมจนเทวดาทนไม่ไหวนะเทวดาเอาลูกขึ้นมาจากทะเลให้นะเนี่ยมันเหมือนกับมหาชนกเลยความเพียรไงมาความเพียรความนิยมอุตสาหะของตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาไปไข้ควรเอาข้างหน้าไงถ้าเราจะเอาปัญญาก่อนแล้วเราคิดเอาไปก่อนพอคิดเอาไปก่อนเห็นไหมมันเป็นความคิดของเราแล้วความเพียรก็ไม่ได้ระดับพอไม่ได้ระดับขึ้นมาเนี่ยดินไม่ควรแก่การงานสมาธิก็ไม่ควรแก่การงานถึงว่าต้องเอาความเพียรไปแล้วปัญญามันจะเกิดในการประพฤติปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์ที่สอนมานะสอนมาอย่างนี้นี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ทำไปอย่างนี้เอวัง